Milé společenství Radvaňského sboru, Radvaňské církve, myslím, že jsme mohli prožít všichni takový jako krásný, takový hezký vstup do té boží přítomnosti, nebo posílit tu boží přítomnost vlastně i to, skrze to, co jsme slyšeli. A já nám všem přeji, aby v tom čase, který máme ještě před sebou, tak abychom tak nějak prožili pokoj v Bohu. Abychom měli radost z té dnešní slavnostní bohoslužby, přestože pro některé z nás, teď jsem chtěl říct starší věkem, ale to bych některé z vás urazil, protože jste daleko dál než já, ale co jsme zažili a vyrůstali jsme třeba v církvi, tak je to možná po už možná 25., 35., 100 asi ne, ale slavnostní bohoslužba. A možná, že i znovu potřebujeme prožít jakousi radost, jakési zblížení s Ježíšem Kristem, vlastně skrze to, co je před námi. Před nějakým časem jsem četl článek o jedné naší umělkyni, která se dozvěděla zprávu, poměrně fatální zprávu pro svůj život, a to bylo to, že vlastně trpí nevylečitelnou nemocí. A ona, když se s ní dělala ty rozhovory, tak ona vlastně říkala o tom, že když se to dozvěděla, tak to byla pro ní zdrcující zpráva, protože měla život v této chvíli, už měla život, nebo tehdy měla život před sebou, teď v této chvíli už nežije. A že vlastně najednou ji to postavilo do momentu, kdy začala přehodnocovat svůj život a řekla, a teď já vím, že po ten zbývající čas, já vím, jak chci vlastně s tím nakládat, já vím, co chci vlastně udělat a jak s tím naložit. A já se přiznám, že jako osobně úplně nemám rád takovou tu hypotetickou otázku, kterou si někdy můžeme položit, a to věděl bys, co bys dělal, kdybys věděl, že máš před sebou x, y času života, co bys dělal, proč bys to dělal. Protože ta odpověď je hypotetická. My si teď tady můžeme všichni odvykládat, co bychom dělali. Ale až to nastane, tak to nastane a potom bychom si mohli říct, jako, co to vlastně znamená. Nebo mohli si říct, co bychom vlastně dělali. A když jsem se připravoval na tu dnešní promluvu, tak jsem si uvědomil, že Ježíš tu misi, kterou tady naplňoval ve svém životě, celý ten život, žil ve vědomí toho, že má x, y času. A když žijeme ve vědomí toho, že máme x, y času, Ježíš si byl dobře vědom, že možná věděl, kdy to přichází, nebo kdy to přijde. My to úplně nevíme. Dobře, když je vám 105 let, tak víte, že to může být brzo. Když je nám 25, tak si nemyslíme, že to může být brzo. Ale všichni žijeme taky v tom omezeném čase, ale Ježíš to věděl úplně jasně. Žije svůj život ve vymezeném čase. A právě ta část Bible, textu Bible, kterou čteme při slavnostní bohoslužbě Večeře Páně, kdy si připomínáme tu Ježíšovo poslední setkání s učedníky a ten význam, tak vlastně ten text něčím takovým začíná. A já bych nás chtěl pozvat, abychom se do toho společně podívali. A tak bych nás chtěl pozvat do Janova evangelia, do druhé části Bible, do Nového zákona, tak jak tomu říkáme, a do Janova podání Ježíšova života, takzvaného Janova evangelia, do 13. kapitoly. A já tam budu číst ty známé verše, my je dneska budeme číst ještě jednou, potom v tom té ucelené podobě. A já budu číst ten jenom první a třetí verš. A Jan to zaznamenává takto a píše. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci, miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal jim svou lásku k ním až do konce. A ve třetím verši Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, a potom se pokračuje dál. Ten text nádherně, detailně říká, Ježíš věděl, jaký je čas. Naprosto jasně, zřetelně. Je to začátek toho vyvrcholení, té jeho mise na této zemi, toho nejpodstatnějšího, z podstatného, co on vlastně na této zemi prožíval. Teď to přichází, teď je to tady. Ten kontext té Janovy zprávy, nebo to, jak ten Jan vypráví ten Ježíšův příběh, tak on má určitý kontext. A já bych nás teď pozval, abychom přeskočili o pár kapitol dál, možná úplně nečekaně až téměř na konec Janova evangelia do 20. kapitoly, a tam, abychom četli spolu 31. verš, a někteří z nás by mohli určitě citovat úplně z paměti, a tam je napsáno. Možná to přečtu od 30. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce nebo skrze tu víru měli život v jeho jménu. Nemusím nikomu z nás vykládat, co to znamená. Věřím tomu, že většina z nás rozumíme. A on nám nakonec vlastně toho celého toho příběhu vypráví nebo řekne, že tu jasnou věc, Ježíš je Boží syn a věčný život je díky víře v něho. Jo? Říká to pro generaci, která Ježíše už nezažila. A když to čteme, tak to je přece absolutní topka, to je přece absolutně důležité, to je přece, to má nedozírné následky, to má souvislost, hlubokou souvislost s naší budoucností. Kdyby se to nenaplnilo, tak tady sedíme zbytečně. Kdyby se to nenaplnilo, tak žijeme naprosté beznaději ten náš život. A potom je tam ještě takový ten kontext, jakoby co tomu, když to Ježíš se svými učedníky prožije, co tomu ještě předchází. A tak bych nás společně vrátil do 12. kapitoly Janova evangelia a já tam budu číst od 27. verše. 12. kapitola, 27. verš a nějaké jeden, dva verše dál. Takže Jan 12, 27. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Ježíš to řekne v kontextu své návštěvy u Lazara, kde mu Marie pomaže ty nohy. A vlastně Ježíš to vnímá, jako to je to pomazání k tomu, jako výraz pomazání, nejenom jako výraz oddanosti a úcty, ale výraz k pomazání vlastně k pohřbu. Je to v kontextu židovského svátku Pesachu, kdy vlastně šlo o připomenutí nejdůležitější události Božího vysvobození a záchrany izraelského národa. A je to v kontextu i toho, že Ježíš ví, že jsou tady jeho věřící přátelé, teda nepřátelé, kteří mu usilují o život. Je to v kontextu toho, že on ví, že teď to je tady. Teď to přichází, ta chvíle, to naplnění, teď je to tady. Ježíš žije svůj pozemský život ve stínu naprosto jasně vymezeného času. A ve chvíli, když jsou ty věci úplně na vrcholu toho, na vrcholu toho absolutního času, kdy teď to má přijít, ve chvíli největší důležitosti, kdy jde úplně o všechno. Co děláte, studenti, když při vaší zkoušce jde úplně o všechno? Nebo jste před zkouškou, kdy jde úplně o všechno? Takže drtíte, předpokládám. Drtíte svoje poznámky AI. Jo, nespíte, nebo spíte málo. Dopujete se něčím. Co bychom dělali my, když, nebo co děláme ve svém životě, když jde úplně o všechno? Ježíš ví, že přišla jeho hodina, miluje své a prokazuje tu lásku k ním. Ví, jaký je čas. Ví, odkud kam, jo, kde se vzal na té zemi a kam jde. On tu lásku prokazuje. A řekne se, prokazuje, tam je dokonce řečeno, prokazuje do krajnosti, do extrému. Ten autor toho příběhu, toho textu, ten Ježíš jako aktér a Jan jako vypravěč, tak něco jakoby chce ukázat. A tak vypráví ten příběh a řekne, a teď se šlo do extrému. Ježíš je miluje až do extrému. A prokazuje jim to. A ukazuje, v jaké realitě se to děje. A on ještě, já jsem ten druhý verš nečetl, tam je řečeno a Jidáš, jo, v druhém verši, v 13. kapitole je, když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, to je mistrné vyprávění, takže on řekne, ve chvíli, kdy takhle jde o všechno, ve chvíli, kdy Jidáš už ví, co chce udělat, kdy bude naprosto jasné, co se bude dít, kdy přichází vrchol, kdy jde úplně o všechno, a Ježíš rozkrývá vlastně to, jak on vnímá situaci a jak on vlastně se dívá na tu situaci, tak můžeme číst následující verše. A Ježíš vstal od třetího verše, od stolu, vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, a teď to přichází. Něco, co nám připadá úplně v pohodě. Myslím si, mně to připadalo dlouhou dobu úplně v pohodě. A jako úplně přirozený důsledek. Odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se a pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Ježíš ví, kam směřuje, ví, jak je jeho poslání, ví, odkud je, ví, co má udělat, ví, že miluje ty své, kteří tam jsou, ví, že miluje tento svět, přijímá zodpovědnost za to, co se stane na začátku, přijímá zodpovědnost za celý ten průběh toho svého života, za to, co má, jako v čem to má vyvrcholit. A teď, když to má být to, tak začne umývat nohy. Vstane a začne umývat nohy. Vím, že některým z nás, kteří jako věříme v Ježíše Krista, nám to možná nepřijde tak zvláštní. Jo, protože jsme na to zvyklí, slyšeli jsme to, četli jsme ten text mnohokrát. Ale ono to je de facto bláznivé. To je ve skutečnosti úplně šílená věc. Protože místo toho, aby Ježíš v té chvíli, nebo co by bylo logické v té chvíli, máte před sebou posledních pár hodin. Víte, že na tom záleží úplně všechno. Máte před sebou posledních pár hodin. A vy víte, že máte před sebou, máte kolem sebe skupinu lidí, na kterých postavíte celou budoucnost toho poslání. Co uděláme? No musíme do nich nahustit co nejvíc. Musím s něma mluvit, musím s něma ještě jim říct všechno, co je potřeba jim říct, musím je upozornit na to, co bude, musím jim ukázat tu zvláštnost situace, vysvětlit, co se stane, kam jdu, proč, odcházím, to se potom stane, Ježíš to potom začne vyprávět. Jo, potom je ta modlitba za učedníky, výzva k věrnosti, poznání. Řekněte mi, prosím vás, proč Ježíš, než toto všechno nastane, marní čas tím, že začne umývat učedníkům nohy. Jenom proto, aby za 2000 let v Radvanicích nebo kdekoliv jsme si mohli jakoby toto připomínat. Proč tu Ježíš marní čas a síly? Bo není čas, se říká tady, ne? Bo není čas. A někdo by mohl říct, Ježíši, klid, bo není čas na toto už. Jako my to vydržíme tady s těma nohama? Ježíš začne umývat nohy. Má před zkouškou, kde jde o všechno. Tam není cesta zpět. Pár hodin. On nezačne Ježíš totiž teorií. V tom nejdůležitějším okamžiku nezačne on teorií, co a jak, nezačne kázáním, ale začne službou. Začne akcí. Něčím, co bylo tak strašně odporné, co bylo vlastně ponižující, neskutečně ponižující. Jeho jednání moc nevypovídá o tom, že teď už není čas, už je potřeba to všechno dokončit. Jeho jednání nevypovídá o tom, že ví, co dělá. A přesto jsme několikrát v tom příběhu ujištění Janem, Ježíš dobře věděl, co dělá. Ve vrcholném okamžiku Ježíš jde a ponižuje sebe sama. Záměrně, dobrovolně. My víme, že tuto práci dělali v té hierarchii otroků, to dělali ti otroci, kteří byli úplně jako, jo, jste jak možná uklízečka někde v práci a máte pod sebou lidi, tak vy už jako ta vyšší uklízečka, pardon, uklízíte, moc se omlouvám, že možná to neznělo dehonestujícím způsobem, ale vy přece už nebudete ty záchody uklízet, protože vy už jste nad nimi. Tak ten otrok, ten nejposlednější otrok, umýval nohy svým hostům svého pána. On, mistr mistrů, se sklání před mnohem podřadnějšími, než je on. Proč? Proč to dělá? Ježíš to potom vysvětluje. Já vám dávám příklad. Abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Abyste měli know-how, abyste byli vedeni tím příkladem, abyste takhle přistupovali jeden k druhému. Abyste měli příklad toho, že míjí nohy i svému podrazákovi, svému zrádci. On spojuje šokující prožitek s hlubokou výpovědí o pokoře, očištění alias odpuštění druhému nebo druhého člověka. Ale proč to všechno teď, nešlo to jindy? Protože Ježíš to, na co položí důraz v nejvrcholnější chvíli své mise, tak položí důraz na to, aby na hluboký vnitřní postoj, nebo aby vytvořil hluboký vnitřní postoj, správný postoj mezi těmi, kdo budou pro jeho dokončení mise zásadní. Aby položil základy něčemu tak silnému, aby na nich vůbec šlo něco do budoucna postavit. Postoj pokory, postoj odpovědnosti jeden za druhého, postoj hlubokého zájmu o druhého člověka, postoj o dobro pro druhého člověka, vyzídáš, pořád ten záměr, jídáš, ještě by to šlo vrátit. Postoj o odpuštění, očištění, tedy naprosto nic formálního. Ježíš to nedělá pro formalitu. Ježíš to nedělá, protože to byl dobrý zvyk a vypadalo to dobře. Ježíš to dělá ve vrcholném okamžiku tehdy proto, protože ví, že teď musí něco mezi nimi postavit. A na tom potom postaví všechno tu uvozovkách teorii, to ujištění, které jim řekne. On nezačíná ani modlitbou. On začíná tím, aby se něco stalo mezi nimi. Položí důraz na vztah jeden k druhému, který vychází z těch nejhlubších, nejniternějších pohnutek, které člověk může mít. A potom, když ten příběh pokračuje, tak od 21. verše té 14. kapitoly je napsáno, když to Ježíš řekl v hlubokém zármutku, dosvědčil, amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. A učedníci se dívali jeden na druhého, v nejistotě, o kom to mluví. A jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku a na toho se Šimon obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, kdo, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal ji Dášovi Iškariotskému synu Šimonovi. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan, Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to říká, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co je potřeba na svátky, nebo dát něco chudým. A Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven, byla noc. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas, jsem s vámi. Budete mě hledat a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám. Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. A potom říká, nové přicházání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci a budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan jako vypravěč a Ježíš jako aktér, potom, co věnují velký prostor Jidášovi, tak vlastně, čímž Ježíš ukazuje právě ten extrém té své lásky, toho svého vztahu k němu, toho svého, to je láska do krajnosti, do extrému, tak vlastně Ježíš pokračuje něčím, co si jako říkáme, opakujeme si to možná někdy v rodinách, v církvích. On řekne, a teď tomu dám takovou tu první tečku. Přátelé, kamarádi, než vám budu vyprávět všechno ostatní, než se budu za vás modlit, tak chci dotáhnout to, co jsem začal. A tak mu na tom záleží, že dřív než pokračuje o čemkoliv jiném, tak řekne, milujte se navzájem. Takhle poznají, že patříte ke mně. Já si uvědomuji, že teď tady cituji text, který je tak strašně profláklý. Text, který může znít tak strašně formálně. Ale nemohu jinak, protože bez této reality prostě není vůbec nic. Je to všechno, je to jeden z nejsilnějších základů, který Ježíš postavil. Oni mohli vědět, kam jde, co se bude dít, ale nic by se nepostavilo na tom, kdyby oni neměli hluboký vztah jeden k druhému. Protože by to nebylo na čem postavit. A tak vědět, jaký je čas, vědět i pro mě jako osobně, odkud kam směřují ve svém životě, hledat, učit se, otvírat svoje srdce těm správným nastavením, postojům, mít je v sobě, žít je i v té nedokonalosti, ve které žijeme. A žít to klidně v té lidskosti, ve které to žijeme, kdy selháváme. Toto všechno znamená jednat ve správný okamžik správně, tak jak Ježíš řekl, do extrém. Ježíš věděl, že už je to tady. Věděl, že je to otázka hodin. My to ve svých životech, pokud nejsme někde v závěru života, my to nevíme. A Ježíš takhle miluje člověka do krajnosti. A tak znamená to jednat extrémně do krajnosti s druhým člověkem, tak jako Ježíš jednal s Jidášem. Jak jednal s těmi ostatními, jak jednal se samotnými učedníky, kteří ho nakonec v kritické chvíli vlastně vůbec nepodrží. A tak nám přeji, aby i to, co budeme dnes prožívat, a když vstoupíme do toho příběhu skrze ty naše symboly, nebo ty skrze ty symboly, tak abychom možná přemýšleli, odkud kam směřujeme, jaké máme vnitřní postoje, na čem to vlastně stojí ten náš vztah k Bohu, k Ježíši Kristu a na čem stojí ten možná vztah taky mezi námi navzájem. A že ve vrcholný okamžik Ježíš, kdy bylo teda fakt málo času, tak jde a umyje nohy. Veme na sebe tu nejodpornější podřadnou práci, aby jim ukázal a dal příklad, jakým způsobem máme přistupovat jeden k druhému. A tak nám přeji a kéž nám ten prožitek je k tomu pomoci. Kéž to nevzdáme i přesto, že se nám to třeba mnohdy nepodaří. Že to třeba nejde. Že třeba s tím zápasíme někdy vnitřně vůči druhému člověku. Že to je ten můj Jidáš. Nemám ho rád. Řekne názor a já už otvírám svoji pomyslnou kudlu v kapse. Protože mi něco řekl, udělal, nebo vůbec je mi nepříjemný. To jsou naši Jidášové. V našem společenství, v našich rodinách i ve světě kolem nás. A i já jsem někomu Jidáš. Jo, to jenom, abychom se uklidnili. A tak by nás chtěl v této chvíli pozvat, abychom ten příběh četli teď jako uceleně. A tím vstoupili také do té slavnostní části nebo do té zvláštní části připomínky poslední večeře Ježíše Krista. A moc nás zvu, abychom stáli u čtení biblického textu a potom zazní modlitba a po modlitbě zazní jedna sloka písně a potom se budeme rozcházet do těch našich místností. A moc nám přeji, abychom si ten čas vychutnali, abychom přemýšleli, co vlastně děláme, když se skláníme k nohám svého muže, své ženy, svých dětí, nebo své sester v Kristu, sester rodných bratrů, abychom taky dokázali dát tomu ten správný čas i toho, že opravdu nad tím přemýšlíme a že se tomu úkonu věnujeme. A přeji taky nám, abychom se možná rozhlédli kolem sebe a podívali se, jestli tady nemáme mezi sebou nějakou návštěvu, která neví, že je někdo že muži si mijou v nějaké jiné místnosti, než by předpokládal, tak ho možná vedete mezi sebe. A tak nás zvu teď, abychom vstoupili do toho příběhu skrze čtení z Janova Evangelia 13. kapitoly a prosím, abychom u toho stáli s takový projev úcty k Božímu slovu. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře A ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. A Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumíjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. A Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než ten, větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.